Îl avem la microfon pe directorul Institutului Academia din România din Roma, Mihai Bărbulescu. Bine ați venit și mulțumesc pentru disponibilitate.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Domnule director, 2012 a fost un an special pentru România și cultura română în Italia, cu participarea specială la Târgul Internațional de Carte de la Torino, dar 2012 reprezintă și o dată aniversară pentru Academia din România din Roma, care împlinește invidiabila vârstă de 90 de ani. Care ar fi principalele momente din istoria acestei instituții academice?
Aș spune că sunt trei perioade din istoria acestei instituții, iată, aproape centenare. Academia din România, școala română din Roma, cum se chema în perioada interbelică, a fost fondată în 1922, primul director fiind celebrul arheolog Vasile Pârvan. S-a născut deodată cu cealaltă școală română, cea de la Paris, condusă tot pe atunci, pe vremea lui Pârvan, dincolo director era Nicolae Iorga. A fost dorința statului român, imediat după primul război mondial, în primii ani ai României mari, să ne racordăm pentru disciplinele umaniste, pentru artele frumoase, pentru arhitectură, să ne racordăm la tot ceea ce Europa Occidentală putea să ofere prin aceste două mari capitale, Parisul și Roma, două capitale prin excelență culturale. Era vorba de a trimite tineri studioși licențiați în România pentru a se specializa în disciplinele umanistice și în artele frumoase. În felul acesta se puteau cunoaște mai bine și prelua modelele culturii occidentale în România Mare, se putea beneficia de tot ceea ce universități de tradiție și muzee celebre puteau să ofere ca model, pentru ca apoi și din punct de vedere didactic și din punct de vedere practic aceste lucruri să se transpună în România. Școala română a început așadar în 1922. Un sfert de veac a durat prima etapă, pentru că întrebați de principalele momente. Acesta ar fi primul. Cel fericit, să spun, este primul sfert de veac din istoria școlii române de la Roma, din 1922 până în 1947, când regimul comunist instaurat de curând la București a decis închiderea celor două școli. Să vă spun însă câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat în acest prim sfert de veac. Circa 120 de tineri români au fost bursieri la Roma. Din ei s-au recrutat apoi mari profesori universitari, majoritatea au activat în România, mari profesori universitari de la litere clasice, de la litere moderne, de la istorie, arheologie, de la istoria artelor. În același interval interbelic la școala română din Roma s-au format arhitecți celebri care au lucrat mai ales în domeniul restaurărilor la noi, pe vremea aceea destul de recent, s-au recrutat mari istorici de artă. Aceasta ar fi principalul câștig pentru România din activitatea școlii române de la Roma din primii 25 de ani de existență. Firește, au existat apoi revistele pe care școala română din Roma le-a editat. E vorba de Ephemeris Daco Romana și Diplomatarium Italicum, în care bursierii își publicau regulat rezultatele cercetărilor pe care le întreprindeau la Roma și în Italia, la modul mai general. Evident că dintre acești bursieri, dintre primii, din circa 120, vă spuneam, unii au activat în străinătate, mai ales după al doilea război mondial. Mulți, din motive profesionale, dar în special politice, au preferat să rămână în Italia sau să plece în alte țări și nu s-au mai întors în România. Exemple la îndemână sunt firește numeroase. Dino Adameșteanu, care era fost bursier, apoi bibliotecar al școlii române în perioada celui de-al doilea război mondial, nu s-a mai întors în țară, a rămas în Italia și a devenit un arheolog de renume mondial. Mulți dintre filologi româniști au rămas după 1947 în Italia, au devenit profesori universitari la universități italiene. Alții au plecat. Au plecat în Belgia, au plecat în Spania, au plecat în Portugalia și au devenit profesori universitari în domeniul filologiei, în arheologie, în istorie, în antropologie, în istoria artei. Alții au plecat mai departe, la Buenos Aires, de pildă Găzdaru, care avusese o activitate legionară notorie, s-a refugiat tocmai în Argentina, unde a făcut o strălucită carieră ca filolog. Din cei care au activat în România, sigur că s-a reclutat acea pleiadă de celebri profesori de istorie, de arheologie, de istorie artei, care au făcut școală în România și care au avut un cuvânt greu de spus pentru evoluția disciplinilor umanistice în următoarele 2-3 decenii după al doilea război mondial. Câțiva au făcut cariere politice comuniste, fără îndoială. Alții, din potrivă, au ajuns în închisori. Au ajuns în închisori fie pentru orientarea lor, să spunem, anterioară, de dreapta. Alexandru Marcu, probabil cel mai mare italienist pe care l-a avut România și care a fost bursier la Roma în prima serie de bursieri, încă sub directoratul lui Pârvan, a murit în închisoare pentru activitatea sa politică din vremea guvernării antonesciene. A fost arestat și a murit în închisoare. Iată pe scurt ce destine diferite au avut acești foști bursieri.
Am avut ocazia recent de a vizita regiunea istorică a Metapontului, deci sudul Italiei, pe urmele lui Pitagora, și la Muzeul de Istorie de la Heraclea ne-a întâmpinat imaginea unui arheolog care practic a avut un rol decisiv în descoperirea acestei mari metropole grecești în sudul Italiei, Dino Adameșteanu. Și la recepție, când a auzit că suntem din România, practic vreau să ne facă să vizităm gratis muzeul în onoarea și ca recunoștință pentru munca depusă de acest om în descoperirea zonei istorice de la Heraclea. Mă scuzați de întrerupere.
Îmi pare foarte bine că l-ați pomenit și dumneavoastră pe acest mare arheolog. Profit de ocazie să vă spun că am venit pentru prima dată în Italia în 1978, grație acestui om, grație lui Dino Adameșteanu, care m-a invitat să particip exact la supăturile de la Metaponto. Și tot așa, în paranteză fie spus, în august 1978, la intervenția lui Dino Adameșteanu pe drumul de întoarcere spre casă, m-am oprit la Roma, unde am fost cazat, repet, la intervenția lui Dino Adameșteanu, care era o mare personalitate și recunoscut deja în România, era acceptat deja în România și sigur că era greu să-l refuzi. Deci la intervenția lui am beneficiat de 3 zile de cazare la mansarda Academiei de România, după care am fost dat afară. Deși erau locuri, dar aceasta a fost situația. Și iată că după 30 de ani m-am întors ca director în aceeași instituție.
Vedeți cum personalitățile legate de școala românească de la Roma au în continuare o influență și chiar după ce au trecut pragul timpului și au intrat în veșnicie. Așadar, care ar fi a doua etapă din istoria Institutului Academia din România, din Roma?
A doua etapă, aș putea să spun că debutează cât se poate de prost. Este o perioadă în care, de fapt, instituția nu mai funcționează ca atare. În 1947 s-a decis închiderea Academiei din România, ca și a Institutului de la Paris, mai bine zis de la Fontenay-aux-Roses, care astăzi nu mai există deloc. Statul român comunist a vândut clădirea, astăzi nu mai există nimic din școala de la Paris. Deci, la sfârșitul anului 47 se ia această decizie, iar în 1948 legația română din Roma se instalează în clădirea Academiei din România, ceea ce a fost ilegal. Era ilegal pentru că statul italian a atribuit terenul pe care Banca Națională a României, cu banii săi, a construit frumosul edificiu pe care îl cunoașteți fără îndoială din Villa Borghese, din Valle Giulia, edificiu cu planuri, mă rog, alcătuite de marele arhitect român Petre Antonescu. Ori, prin convenție, pe locul respectiv se putea construi un edificiu destinat exclusiv unei academii, unui institut de formare a tinerilor în domeniile umanistice și artistice. În caz contrar, acest teren cu construcțiile de pe el reveneau Romei. Deci, în 1948, legația a intrat practic ilegal în clădire, a alungat pe ultimii bursieri și în felul acesta s-a terminat cu școala română. Cărțile erau vreo 15.000 pe vremea aceea, au fost trimise la București, au ajuns la București câte au ajuns, câte nu s-au distrus, câte nu s-au furat. Rosa del Conte, celebra profesoară și celebra eminescologă, care iată ne-a părăsit acum un an, fusese alungată de curând de la București, unde predase italiana la universitate. După reforma învățământului în 1948, ea a fost trimisă, a fost expediată de autoritățile române înapoi în Italia. Și prin 49-50, ea cumpăra de la precupeții din Campo dei Fiori cărți cu ștampila Bibliotecii Academiei de România, cărți care erau folosite ca hârtie de împachetat. Deci, în felul acesta, iată, se pune capăt. La sfârșitul anilor 50, edificiul a rămas aproape complet în părăsire și abia mai târziu, după 1965, când, știți foarte bine, a fost o perioadă de la începutul epocii ceaușiste, de o anumită deschidere față de Occident, se naște în 1969 Biblioteca Românească din Roma, în edificiul respectiv reparat între timp. Primul director a fost italianistul Alexandru Balaci, director până în 1973. Sigur că această bibliotecă era mai degrabă un surogat a ceea ce fusese înainte Academia din România. Dar trebuia și italienii să fie cumva liniștiți, se acceptase deschiderea unui institut italian de cultură la București. A fost chiar și o unică serie de bursieri între 1969 și 1973 și o să vă dau câteva nume pe care, fără îndoială că toți ascultătorii postului dumneavoastră le cunosc. Marian Papahagi a fost atunci bursier la Roma, soprana Nicolescu și pe vremea aceea viitorul istoric al artelor Stoichiță. Ei au fost, iată, trei din acei bursieri. Dar după 73 aceste burse încetează. Și până la 1989, în această clădire, mă rog, se desfășoară din când în când câte o activitate culturală, în sensul în care se făceau aceste activități culturale în anii respectivi, mai degrabă propagandă în favoarea regimului de la București.
Înainte de a trece la a treia etapă, aș invita ascultătorii să asculte sublima voce a Marianei Nicolescu, interpretând o cântare sacră.